Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Danas u novom danu govorit ćemo o upisu studenata u prvu godinu osnovnih studija. Za novi dan govorila profesor dr. Nada Kovačević, prorektor rektorata Univerziteta u Beogradu. Na kojim fakultetima i koliko kandidata budućih brucoša na univerzitetima u Vranju i Čačku konkuriše ove godine? Večeras na Ušću u Beogradu sa početkom u 20 časova veliki koncertni piknik. Šesti Beogradski festival evropske književnosti naredne nedelje u Beogradu. Predstavit ćemo kliničko-bolnički centar Zvezdara u Beogradu, što se sve uradilo na poboljšanju uslova rada i pružanju zdravstvene zaštite, koliko je lekara i medicinskih tehničara primljeno u poslednje dve godine, a koliko će se još primiti. Za novi dan govorio generalni direktor ove ustanove Petar Svorcen. Redovne rubrike, servisne informacije, muziku za ovo jutro odabrala Tanja Kosanović. Ukoliko želite da se uključite u našu emisiju, podelite se nama neka svoje razmišljanja ili prokomentarišete nešto od onoga što ste čuli, naš broj telefona je 011-3229-653. Dakle, ako hoćete da budete deo našeg tima ovoga jutra u novom danu, pozovite nas na broj telefona 011-3229-653. Za koji minut čućete vesti, zatim dogodilo se na današnji dan i tako korak po korak iz Praskozorija u jutro novog dana, ovog 25. juna nedelje. Iz tonske režije pozdravlja vas i dobro jutro vam želi Vesna Tošović. Ja sam Dragana Veljković. Dobrodošli na talase Radio Beograda 2 i u novi dan. I još jednom dobro jutro. A sada mali muzički intermeco. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Skupština Srbije završila je načelnu raspravu o izmenama zakona o ministarstvima, a sutra će razmotriti 131 amandman podnet na taj predlog koji predviđa osnivanje dva nova ministarstva za zaštitu životne sredine i za evropske integracije. Opozicija je najavila da neće podržati predložene izmene zakona. Predsjednica parlamenta Maja Gojković ranije je rekla da očekuje da Skupština sutra ili utorak glasa o izmenama tog zakona, a da sredinom iduće nedelje mandatarka Ana Brnabić predstavi ekspoze da bi se zatim glasalo o izboru nove vlade. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imao je u Vili Mir za dva dana 21 bilateralni susret s predstavnicima isto toliko zemalja i organizacija koji su prisustvovali svečanom prijemu povodom stupanja na dužnost predsjednika Republike. Predsjednik Vučić ocenio je da su odnosi Srbije i Hrvatske uvek bili i biće kičma odnosa u celom regionu. Vučić je u intervjuu u Hrtu rekao da ove godine očekuje manje tenzije između Srbije i Hrvatske i da je smanjivanje napetosti između dve zemlje jedan od načina rešavanja problema. Vernici islamske veroispovesti danas proslavljaju Ramazanski bajram, jedan od dva najznačajnija praznika koji dolazi posle 30 dana posta. Na jugozapadu Kine spasilačke ekipe pronašle su tela 15 osoba nakon što se klizište obrušilo na jedno selo i zatrpalo više od 120 ljudi. Agencije prenose da više od 1000 ljudi sa specijalnim uređajima traga za eventualnim preživelima. U ratom razorenom Jemenu ima više od 200.000 slučajeva obolelih od kolere, od kojih je mnogo dece, saopštile su Ujedinjene nacije i upozorile da se suočavamo sa najvećom epidemijom kolere na svetu. Centralne delove Japana potresao je zemljotres jačine 5,2 stepena Richterove skale, ali opasnost od cunamija nije objavljena. Epicentar zemljotresa registrovan je na 10 km dubine, na oko 30 km zapadno od Ine u prefekturi Nagno. Za sad nema izveštaja o eventualnoj šteti ili povređenima. Sport. Vaterpolisti Srbije u finalu svetske lige od 15 časova igraju protiv Italije, pošto su pobedili selekciju Sjedinjenih Američkih Država sa 13:1. Vreme danas, pretežno sunčano, popodne i uveče moguća kiša i kratkotrajne nepogode. Jutarnja temperatura od 14 do 23, najviša dnevna do 37 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start! Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Današnji dan se obeležava kao dan Ade Ciganlije. Izgradnja Ade Ciganlije, kako je poznajemo danas, otpočela je 25. juna 1959. godine. Zbog svoje lepote, Ada Ciganlija privlači veliki broj turista i umetnika koji su njome inspirisani. Fonozapis pisca Momčila Mome Kapora o Adi Ciganliji.
Pa mene je zvuko zaista odveo prvi put na Adu Ciganliju, ja sam tad prvi put i video to u to vreme ostrvo, a kasnije on tamo, kao što znate, otvorio bio prvu školu za intelektualne komandose, gde smo morali da trčimo, zatim da duboko dišemo, bila jedna od disciplina gađanja nožem, oštricom noža u drvo. Ja se sjećam kad smo vas pratili u vojsku, mada nije bio rat, bio je to vrlo potresno. Tu je bio i vlasnik jednog divnog čamca, Milena. Taj čamac je ličio na raskomponovani beli šifonjer ili kredenac i ukršten sa radioaparatom. To je bio režiser Bata Konjović, jedan od najvećih gastronoma i uživača koje sam ja u životu, koji je stalno organizovao roštilje. I tu se pojavilo mnogo čudnih ljudi kojih je svako imao neverovatno zanimljive priče, tako da sam ja počeo da izigravam Vuka Karadžića i da skupljam narodno blago da ne propadne i da kucam sa dva prsta, i od toga su kasnije nastale knjige, a sve to vreme sam u stvari potpuno preneo u knjigu Ada, da se ne zaboravi.
Na današnji dan 1852. godine rodio se Antoni Gaudi, španski arhitekta. Gaudi je poznat po svom jedinstvenom dizajnu i umetničkom pravcu savremene arhitekture, poznatom kao nova umetnost, koji neguje harmoniju čovekovog životnog prostora i prirode. 7 Gaudijevih dela neobične forme i arhitektonskog pristupa proglašena su svetskom kulturnom baštinom pod zaštitom UNESCO. Projektovao je veliki broj zgrada i parkova, od kojih izdvajamo Casa Mila, Casa Batlló, Park Güell i najpoznatija Sagrada Familija u Barceloni. Engleski književnik George Orwell rodio se 25. juna 1903. godine. Orwell je u svojim tekstovima oštro i duhovito izvrgavao ruglu, diktaturu i tiransku vladavinu države nad pojedincem. Njegova dela su Bez prebijene pare u Parizu i Londonu, Burmanski dani, Sveštenikova kći, Zabeleške iz Španije, Životinska farma i mnoge druge. Ipak, najveću popularnost je stekao romanom 1984. koji je prihvaćen kao pojam tragične i zastrašujuće budućnosti čovečanstva. Zbog Piščevih predviđanja često današnjicu nazivamo Orvelovskom.
Sve što organizacija smatra istinom, jeste istina. Nemoguće je uvidjeti pravu stvarnost osim kroz oči organizacije. To je ta činjenica koju ti moraš ponovo da naučiš.
E zato je potreban čin samorazaranja, veliki napor volje. Moraš prvo da postaneš skrušen da bi mogao da ozdraviš.
Vratimo se percepciji broja prstiju. Koliko prstiju vidiš, Winstone?
4.
Sporo učiš, Winstone.
Šta mogu da učinim protiv stvarnosti koju vidim svojim očima? 2 prsta i 2 prsta jesu 4 prsta.
Ponekad, Winstone, ponekad, a nekad su i 5. Ponekad, Boga mi, 3, a ima slučajeva kad su sve to odjedno.
Moraš jače da se napregneš. Znam da nije ni malo lako povratiti svoju razumnost. Koliko prstiju, Winstone?
4, pretpostavljam. Ja bih rado video 5. Pokušavam da vidim 5, ali...
Šta želiš zapravo? Da ubediš mene da vidiš 5 prstiju ili da zaista vidiš 5 prstiju?
Želim da vidim 5.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivan Marinković, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
sučiskaja luna llena, cerro porque niño este de buenas, y si llega ahora me cuela la luna para darle una cuna.
Sati 16 minuta, slušate Novi dan Radio Beograda 2, a beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama ove nedelje 25. juna pišu o mandatorki nove vlade Srbije Ani Brnabić i ženama u politici uopšte. Tako Blic na naslovnoj strani piše: gej premijerka, da li je to dobro za Srbiju i zašto jeste? Zubin Mehta, gost Beograda, o tome da je legendarni dirigent i specijalni gost koncerta na otvorenom na Ušću večeras u 20 sati. Albanci u večernje novosti pišu: Albanci se hvale Pećkom patrijaršijom, ali turistima ne pominju da je to srpska ustanova. Politika, mandat dug kao suknja, o ženama u politici, uvek tražim da mi kažu šta ne valja. Razgovor nedelje sa selektorom košarkaške reprezentacije Aleksandrom Đorđevićem. Mehte na koncertu pod vedrim nebom povodom koncerta Beogradske filharmonije piše Politika ovog 25. juna. A o čemu se pisalo 24. juna, ali 1907. godine? Da čujemo šta nam je pripremila Gordana Pešić.
Članica našeg narodnog pozorišta, gospođica Emilija Popovićeva, vredna i savesna dugogodišnja srpska glumica, od dužeg je vremena već teško obolela i za neko vreme oslobođena od dužnosti. Njeni drugovi priredit će kroz 2-3 dana jedan koncert ili predstavu u korist njenu, da bi im bolna drugarica u kakvoj banji mogla potražiti leka. Piše Politika 19. juna 1907. godine. Drugarska prilika ova za svaku je pohvalu, a odziv beogradske publike će ih jamačno obilato pod pomoći u plemenitom cilju. 2 dana kasnije, Politika piše da će se umjesto od ranove operete lutka u korist gospođice Popovićeve davati Graničari, stara omiljena drama u 3 čina sa pevanjem, koja ima još i taj svoj značaj, što je gospođica Popovićeva, u čiju se korist taj komad daje, u njemu igrala od početka svoga glumovanja gotovo sve ženske uloge, od deteta pa do zrele žene. Dakle, zamena nije rđava. Malo romantike, naivne i prijatne, nije na odmet današnjem i previše realističnom dobu, zaključuje novinar Politike. Dnevni list Pravda 23. juna donosi rezoluciju Srpskog novinarskog udruženja povodom jedne sudske presude. Srpsko novinarsko udruženje osuđuje i gnuša se varvarske presude kojom je Sarajevski sud osudio Smajlagu Ćemalovića, urednika Musavata i člana Srpskog novinarskog udruženja, na 6-mesečnu tešku tamnicu u okovima. Ta presuda Sarajevskog suda samo je dokaz više koliko su i sami bosanski sudovi skrenuli sa puta pravde i stavili sebe u službu svirepe bosanske uprave, koja je zadatak protirati iz okupiranih zemalja istinu i ugušiti iole slobodniju reč i misao. Srpsko novinarsko udruženje apeluje i moli ne samo predstavnike srpskog i slovenskog novinarstva, nego i sve predstavnike javne reči drugih kulturnih naroda, da pomognu ovome protest protiv upotrebe srednjevekovnih sredstava, kojima se u današnjem veku civilizacije pokušava ubiti javno mišljenje čitavog dela jednog naroda, koji ima tu nesreću da njime na taj način upravlja mandatorka Evrope, prosvetna Austro-Ugarska. Pravda u istom broju piše i o najnovim spisima o štampi. Tako je ovih dana publikovao dr. Robert Brunhuber svoje predavanja Akelanskoj velikoj školi, trgovačkoj, o modernom novinarstvu, u kojima je iznao sistem današnjeg novinarstva, Polazeći od onoga što postoji kao idealnoj slici nadanja i kulturnog razvitka svih faktora koji učestvuju u novinarstvu, ne isključujući otuda ni čitalačku publiku. On je optimista i pored žalosnih pojedinačnih pojava, on ne sumnja da štampa, naročito Nemačka, svoje etičke i vaspitne zadatke ozbiljnije vrši nego što je to u ranije vremena bio slučaj. Gospodin David napisao je Die Zeitung i u njemu sa puno skepticizma dolazi do obratnog zaključka. On misli da su novine po svojoj prirodi amoralne i da moraju biti to čim hoće da budu izraz jednog celokupnog mišljenja, prenosi Pravda. Čim se čulo da će pevačica gospođica Sedmakova, o kojoj nam beogradske novine probiše glavu, doći u Niš, svaki je se smatra obaveznim da je čuje, piše Politika 24. juna. Zato je pozorišna sala sinoć bila istinski puna. Plemstvo našega grada izmešalo se te večeri sa barakerima i pucerima, čije su žene bez šešira nosile i odojčad na grudima. Ohola sa skorašnjih uspeha na beogradskoj pozornici, gospođica Sedmakova sinoć povedonosno pevala u Koštani. Njen glas opravdao je kod niške publike njenu slavu, a njena elegantna figura uspela je da za to jedno veče stekne simpatije onih krugova koji se razumeju umetnost. Ja sam video nekoliko oficira kako se potežu cvećem na gospođicu Sedmakovu i ona opet bila toliko ljubazna da najlepše zadine u svoju rusu kosu. Celo veče bilo je jedno prijatno, lepo veče. Gospođica Sedmakova dobila je toliko i tako srdačnih aplauza kakvi se u Nišu retko mogu da čuju. Možda to i jeste razlog što je gospođica pristala da u našoj sredini koju oduševljava ostane do nedelje. Do nedelje, dakle, u Nišu vlada njena planeta. Piše Politika 24. juna 1907. godine.
L'ultima stella intoppa su gavizzonel e farò già muvela chiama turca amuvronel chi pasce nella bigela piglia subito savrò e la musetta pribarra piglia una ruanda e la domula più cara accendi lo do lampione sino a sarischia la mara cerco un bastica da di lavuna quando i castagni musetta un'elesta più mancuna adirizzi bella maggia anche l'uglia di la luna l'occhiuel si ugabi in macchia quando è rubesa o misura che su tu mulatero paghi mese e facci d'ora pare chi questo a due mani una piatta e l'altra pura quando ridorni la sera canta canta un mulatero fa sant'anca le domure in vece di su mistero brama listi di rege di branciar un ministero
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Zašto me gledaš tako čudno, majko? Znam dobro da ogrlicu moju nije podigao. Znam da su je točkovi smrvili i ostavili crveni trag. Da niko ne zna šta je bio dar i kome je bio namenjen. Znam da sam u ništa, čestica prašine na putu kojem gazi. Ali majko, on je prošao pored naših vrata i ja sam ubacila nakice nedara svojih na put. Kada dolaziš i sedeš pored mene, ne šumi lišće na drveću, u reci miruje voda kao mač na kolenima uspavanog stražara. Samo moje telo drhti, a srce pomamno kuca, ne znam kako da ga stišam. Ali znam i kažem, dođi, dođi na moje jezero. Ostavi na obali plavi ogrtač, plava će te voda ogrnuti i pokriti. Talasi će se propinjati da ti poljube vrat, da ti na uho šapnu. Dođi, dođi u novi dan, ako hoćeš da se zagnjuriš u vodu, umorni putniče.
Kliničko-bolnički centar Zvezdara sve više zauzima sve značajniju ulogu u zdravstvu naše države, pre svega građana Beograda. Međutim, kakva je situacija u ovom centru, gde se sve nalaze objekti Kliničko-bolničkog centra Zvezdara, koliko je opremljen? Ono što sigurno znamo, ono što je najjača strana ovog centra, to je medicinski kadar koji radi ovde. Da čujemo generalnog direktora, gospodina profesora Petra Svorcena, da nam kaže malo više o Kliničko-bolničkom centru.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Kao što vam je poznato, Kliničko-bolnički centar Zvezdara je najveći od kliničko-bolničkih centara u Beogradu, koji ima zaposlenih 1800 ljudi sa 876 ležajeva. Imamo 40.000 kvadrata prostora i prostiremo se na tri adrese, u Dimitrija Tucovića, Preševskoj, i naša je i pedijatrija Olga Dedijer u ulici Mije Kovačević. Naši objekti su dosta stari, neki preko 70 godina, i to je zahtevalo ozbiljne rekonstrukcije. Tako da, otprilike pre dve godine, uz značajnu pomoć Ministarstva zdravlja i Vlade Republike Srbije, odlučili smo da krenemo sa etapnim renoviranjem i rekonstruisanjem određenih odelenja, tako da smo mi u stvari zadnje dve godine jedno malo gradilište gde su urađene ozbiljni građevinski radovi. Da ne nabrajam, zbirno ću reći samo da je okrečeno preko 10.000 kvadrata prostorija, zamenjeno je preko 240 vrata, 280 prozora, rekonstruisano je kompletno preko 50 toaleta, oko 1000 kvadratnih metara podova je postavljeno, a potpuno je rekonstruisano oko 160 prostorija. mi nastavljamo i dalje da rekonstruišemo i određene infrastrukturne projekte vezano za vodovodnu i kanalizacionu mrežu, tako i za zamenu stare stolarije koja je već dotrajala.
Da, to može da se vidi kada se recimo poseti ginekološki deo, jel? Ginekologija.
Jeste,
jako
ginekologija.
Stari prozore tamo ne mogu da se zatvore.
Jeste, mi smo sad trenutno prvi i drugi sprat ginekologije kompletno renovirali sa toaletima. Trenutno sad renoviramo prizemlje i posle toga ostaje nam još treći sprat, tako da će bolnica za ginekologiju biti potpuno novom ruhu. I osim građevinskih radova, mi smo se trudili da zanavljamo opremu. Takođe, sredstvima Ministarstva zdravlja i Gradskog sekretarijata grada Beograda za zdravstvo, tako da od opreme bih izdvojio samo neke stvari koje su bitne. To je zdravstveni informacioni sistem koji je integrisan u čitavoj ustanovi zajedno sa laboratorijskim informacionim sistemom. Sad je bolnica u jednom jedinstvenom informacionom sistemu, što nam značajno olakšava dalji rad i praćenje rada i efekata naših rada. Zatim uveden je taj PAK sistem digitalne obrade i pregleda rentgenskih snimaka, a od ove dijagnostičke opreme, što mi kažemo, kupljen je novi ultrazvuk za odeljenje za gastroenterologiju, nova kardiološka sonda za ultrazvuk za kardiologiju, elektrohiruška jedinica za odeljenje endoskopije. To je veoma bitna stavka, jer tom jedinicom bez operacije možete zaustaviti određena krvarenja i u želucu ili debelom crevu, tako da ti ljudi ranije koji su išli na operaciju sada mogu to da urade za dan sa tom opremom i posle 48 sati ležanja kod nas idu kući bez operacije, bez ništa. Zatim, kupljen je novi endoskop za endoskopsku retrogradnu holangiopankreatografiju. Dobili smo nove aparate za dijalizu. Hirurgija je također dobila novi aparat za operacije UltraSvižan. I u laboratoriji zamenili smo stare aparate za laboratorijske analize za koagulaciju, biohemiju i imunohemiju. Također bi istakao da je oftalmologija dobila tri nova aparata za operacije prednjeg i zadnjeg segmenta oka. Trenutno sada u 2017. godini dobili smo sredstva od Ministarstva zdravlja, tako da smo nabavili nove holtere za EKG, novi video bronhoskopski sistem za pulmologiju, novi ultrazvučni aparat za neurološko odeljenje i jedan veliki sterilizator za našu centralnu sterilizaciju. Javni tenderi koji su bili u toku su trenutno završeni i u narednih mjesec dana mi ćemo dobiti kompletnu tu novu opremu.
Profesor Peter Svorcen sa nama u Novom danu, generalni direktor kliničko-bolničkog centra Zvezdara. A kada je reč o lekarima, koliko ste mladih ljudi zaposlili? Koliko imate specijalizanata?
Pa pre nego što vam odgovorim na to, ja ću reći da smo mi nastavna baza četiri fakulteta. Medicinski, stomatološki, farmaceutski i defektološki fakulteti održavaju nastavu kod nas. Što se tiče novih zapošljavanja, bilo je, znači, u samo ovoj 2017. godini mi smo primili već 7 lekara na neodređeno, sada trenutno u toku konkurs za 9 lekara i 18 medicinskih sestara u skladu što je najavljeno od strane Ministarstva zdravlja. Ja mogu da vam kažem, u zadnje 2 godine da smo mi primili na neodređeno vreme 34 lekara i 38 srednjih stručne spreme, to jest medicinskih sestara, 6 viših rentgen tehničara i 2 laboratorijska tehničara. To su inače naši lekari, doktori medicine, koji su u nekom obliku bili kod nas u bolnici ili zaposleni na određeno ili na volonterskom stažu. Tako da smo mi dosta dobro zanovili naš kadar, naravno uvek kadra
Hvala, nije dovoljno.
Nije dovoljno, ali mi sa postojećim kadrom uspevamo da obavljamo kompletan posao, smanjujemo liste čekanja i čak i na pojedinim odeljenjima uopšte i ne postoje liste čekanja, a također u planu imamo i na jesen verovatno da opet primamo određene ljude na neodređeno vreme. A pitali ste me za specijalizacije. Mi trenutno imamo 45 lekara na specijalizaciji i 27 lekara na subspecijalizaciji. Bolnica apsolutno finansira sredstvima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i specijalizacije i subspecijalizacije, s tim što dotični doktori koji to završe dužni su određeno vreme da rade u zdravstvenoj ustanovi da bi ono što kažemo vratili ono što je bolnica uložila u njih.
Tako je. Profesore Svorcen, da vas pitam, sve više se priča o toj nekoj sedmoj godini studija na medicinskom fakultetu gde budući lekari koji bi se zaposlili ne mogu da dobiju specijalizaciju, ne mogu da dobiju zaposlenje ukoliko ne upišu i tu sedmu godinu studija.
To sedma godina studija, to je obavezan lekarski staž, gde lekari posle završenog fakulteta moraju da obave lekarski staž, da prođu određena odeljenja i na kraju polože državni ispit. Kada oni polože državni ispit, oni mogu onda da se zapošljavaju bilo gde, u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi. Specijalizacije se dobijaju tako gde Gradski zavod za javno zdravlje da saglasnost da je određenoj ustanovi potreban specijalista iz te i te oblasti i onda se aplikuje za tu specijalizaciju. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je to koje daje na kraju potpis da li je neko dobio specijalizaciju ili ne, a specijalizacija se obavlja preko medicinskog fakulteta u određenim zdravstvenim ustanovama koji su sertifikovani za to i koji imaju mentore za specijalizaciju. U celoj zemlji je nedostatak određenih kadrova i radi se na tome, znači da se to poboljša, i mi takođe i primamo sad mlade ljude, evo sada smo mi skoro primili dvoje lekara na anesteziju koji će sad dobiti specijalizaciju i krenuti.
Da, taj nedostatak kadrova u određenoj oblasti, da li to znači da Ministarstvo onda zdravlja, kao što ste rekli, daje više tih saglasnosti za specijalizaciju svršenim studentima koji su završili staž u stvari?
Zavod za javno zdravlje, znate, prati i analizira kakva je situacija za kadrovima u celoj zemlji i na osnovu toga pravi procene koliko treba određenih lekara. Tačno se zna na koji broj stanovnika je potrebno da imate određenih grana specijalnosti i na osnovu toga Ministarstvo zdravlja daje saglasnost za specijalizaciju.
Sve više se javlja nekakva bojazan među građanima da će Srbija ostati bez valjanih lekara, da mnogo mladih odlazi odavde, Nemačka, Norveška i tako dalje, svršenih medicinara, oni su jako traženi na tom tržištu. Šta vi mislite?
Pa ne trebaju građani da budu zabrinuti, bit će uvek lekara ovde, dobrih lekara koji će lečiti naš narod i naše građane. Fluktuacija kadra je svuda u svetu, znate, i ljudi idu iz jednog centra u drugi centar, iz jedne zemlje u drugu zemlju, idu tamo gde im je bolje, gde je veća plata. Znači, naša zemlja daje određene uslove i ti uslovi za neke doktore su zadovoljavajući, neki imaju ambiciju da hoće da idu u neke druge grane, u druge zemlje i tako. Uvek će biti od dobrih lekara i uvek je u Srbiji bilo dobrih lekara i stručnjaka, i koji odu u inostranstvo i pokažu se da su i tamo dobri lekari i stručnjaci, bit će onih koji dolaze i vraćaju se. Tako, ja sam mišljenja da ne treba niko da se plaši, da će uvek biti i lekara i medicinskog osoblja koji će adekvatno pružiti zdravstvenu negu i zbrinuti bolesne i povređene.
Da će imati ko da nas leči.
Hoće. Možemo da kažemo, svake godine i medicinski fakultet upisuje dovoljan broj ljudi. Naš medicinski fakultet je izuzetno jak fakultet u sklopu univerziteta u Beogradu. Vi znate da je univerzitet u Beogradu u regionu prema šangajskoj listi jedan od najviše rangiranih, tako sa te strane mislim da neće biti problema.
Profesore, da li imamo nekakav apel za građanstvo?
Pa ja mogu da kažem da je naše osoblje veoma požrtvovano, ljubazno i da se trudi maksimalno da pomogne svim građanima i svim pacijentima koji gravitiraju u našoj ustanovi. Otprilike to po nekim procjenama između 600 i 700 hiljada stanovnika je orijentisano ka našoj bolnici. Moram da kažem da je taj opšti interes malo bio zanemaren zadnjih desetak 15 godina, ali da sad, koliko vidim, ponovo se budi, ima dobrih ljudi, ima donatora koji hoće da pomognu zdravstvene ustanove.
A sve je potrebno, počevši od posteljine, čebadi, pa naravno, aparata i uređaja.
Naravno, uvek ima šta da se nabavi. Mi smo velika bolnica, velika ustanova sa mnogo kreveta, tako sve je dobro došlo. Imamo mi, naravno, i obezbeđena sredstva da to kupujemo. Znate, to se cepa, to se stalnom upotrebom haba, tako da uvek treba zanavljati. Naravno, donatori su tu kad treba da pomognu. Ja im se ovom prilikom zahvaljujem na svemu što su učinili za Kliničko-bolnički centar Zastar.
A novi dan se zahvaljuje profesoru Petru Svorcenu, generalnom direktoru Kliničko-bolničkog centra Zvezdara na gostovanju.
Hvala i vama.
J'étais par hasard attiré par les lampions comme un vulgaire papillon. C'était là ton habitacle, tu t'y donnais en spectacle. J'étais là incognito et tu me fais ton numéro. Aujourd'hui bien tout laisser tomber, je t'aurais bien envoyé valser toi et ton smoking laminé. Pas au schéma, mais si j'en lâche.
Nedelja, 25. juni, 5 sati 46 minuta, slušate Novi dan Radio Beograde 2. Danas je vreme pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 14 do 23, najviša dnevna do 37 stepeni. Popodne osveženje, moguća kiša i kratkotrajne nepogode. A naredne nedelje 6. Beogradski festival evropske književnosti pod sloganom Najbolje od svega, najbolje za sve u Domu omladine Beograda. O tome, ali i šta se još dešava u Domu omladine, čućemo od Milice Ševarlić, menadžera za odnose sa javnošću.
Dom omladine Beograda i ove nedelje nudi zanimljiva dešavanja za sve naše sugrađane. Ono što će svakako biti centralni događaj ove nedelje jeste 6. po redu Beogradski festival evropske književnosti koji organizuje izdavačka kuća Arhipelag u saradnji sa Domom omladine. Od 27. juna do 30. juna nedelja vrhunske književnosti pod sloganom Najbolje od svega, najbolje za sve. Tako da naše posetioce očekuje uzbudljiva književna, ali i filmska i likovna nedelja. Imaćemo, naravno, kao i svake godine, čitanja poznatih svetskih i domaćih pisaca, ali i projekcije filmova u okviru retrospektive književnost na filmu. Biće održan i panel o populizmu u savremenoj kulturi, društvu i politici, ali i izložba svetski poznate umetnice i ilustratorke Yuko Shimizu, pod nazivom Divlji labud, a izložba je rađena po motivima istoimene knjige priča Michaela Cunninghama. Neki od pisaca koji učestvuju na 6. Beogradskom festivalu evropske književnosti su Tomas Majneke, Feri Lajnšček, Amir Or, Branko Čegec i Mihajlo Pantić, tako da toplo preporučujemo slušalcima Radio Beograde 2 da od 27. juna do 30. juna posete neki od programa na 6. Beogradskom festivalu evropske književnosti u Domu omladine Beograda, uz napomenu da je ulaz slobodan. Ono što može interesovati likovne ili vizualne umetnike svakako jeste činjenica da je do 7. jula otvoren konkurs galerije Doma omladine Beograda za izlaganje u 2018. godini. U pitanju je 53. izlagačka sezona naše galerije, a konkurs je otvoren za samostalne umetnike i kustoske izložbe ili projekte kako iz zemlje, tako i iz inostranstva. Važi za umetnice i umetnike do 40 godina starosti, a konačnu odluku o izabranim projektima za izlaganje u narednoj sezoni rada Galerije Doma omladine doneće Savet galerije. Sve informacije o načinu prijavljivanja i šta to sve prijave treba da sadrže mogu se pronaći na web sajtu Doma omladine Beograda, uz još jednom napomenu da je konkurs otvoren do 7. jula. Za kraj da preporučimo i posljednji junski Monday Blues, ponedeljak, prilika da uživamo na početku radne nedelje u besplatnom blues koncertu dvojica Aleksandar Đukić, bas i glas, i Bojan Vulin za gitarom i kao prateći vokal na platou Milana Mladenovića ispred Doma omladine. Ovog ponedeljka završavamo junski ciklus besplatnih blues koncerta od 20:30 uz neke od najboljih i najpopularnijih plus standarda.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
5 sati i 54 minuta slušate Novi dan Radio Beograda 2. Muziku za ovo jutro izabrala Tanja Kosanović. Upravo smo čuli pesmu Amore Santanu. A večera su u 20 časova u Beogradu pravi muzički spektakl na koji je ulaz slobodan. Naime, publika iz svih krajeva zemlje, naročito porodice sa decom, dobrodošla je na veliki koncertni piknik, tokom koga će uživati u najlepšim numerama klasične muzike. I to na mestu gde će se u budućnosti nalaziti nova zgrada Filharmonije, u Novobeogradskom bloku 13 između Ušća i Palate Srbija. O najvećem koncertu klasične muzike u istoriji Srbije na otvorenom pod nazivom Piknik kod Filharmonije za naš program govori Jelena Milašinović, koja je zadužena za odnose Beogradske filharmonije sa javnošću. Audio zapis Ane Ćirice.
Veliki dan je danas, nešto što smo zaista dugo očekivali i sanjali i nije bilo baš tako lako ostvariti ovaj san, a to je da Beogradska filharmonija nastupi na otvorenom i to za desetine hiljada ljudi. Zaista naša publika je željna ovog događaja, nadamo se da će na ovaj događaj doći i oni koji ne ulaze često u koncertnu dvoranu, a inače na Novom Beogradu bloku 13 na lokaciji između Ušća i Palata Srbije, na prostoru gde će se u budućnosti graditi nova zgrada Beogradske filharmonije, naš orkestar večera svira za nekoliko desetina hiljada ljudi. Zamislili smo to kao jedan veliki muzički piknik. Koncert sam počinje od 8, a od 5 sati se otvaraju kapije kada publika može doći, prostrati svoje ćebence i zauzeti dobro mesto da bi čula i videla naš orkestar, koji predvodi Gabriel Felc, naš novi šef dirigent, a specijalni gost svima vrlo drag Dubin Mehta. Zaista jedan ponosan moment za naš orkestar i uopšte za filharmoniju da može da publici u ovom broju pokloni nastup čuvenog maestra. On će zatvoriti ovaj koncert, nastupa na kraju i to simbolično uz finale 5. Beethovenove simfonije. Nema triumfalnijeg kraja ovakvog koncerta. Inače, publika će slušati pod upravom Gabriela Felca program koji je sama izabrala, budući da smo pozvali publiku da glasa našem sajtu za 25 kompozicija sa liste sastavljene od najpopularnijih dela klasične muzike, tako da ono što je publika sama izabrala, filharmonija svira za vas, a od 5 do 8 dok budete zauzimali vaša mesta i uživali očekujući početak koncerta, možete slušati ono što naše muzičari slušaju u slobodno vreme kad ne rade u Beogradskoj filharmoniji. Dobrodošli!
I
6 je sati, slušate Novi dan, Radio Beograda 2. Danas veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni i jutarnja od 14 do 23. Pa evo da čujemo kako i gde nalaze osveženje naši sugrađani, a i oni koji se zateknu u Čačku u ovim vrelim danima. A gde mogu da provedu večeri, barem kada je reč o događajima u kulturi. Iz Čačka nam se javlja Slađana Miletić.
Za one đake i studente kojima je raspust već počeo, ali i sve druge Čačane, adresa ovih dana za spas od vrućine su bazeni. Na gradskim bazenima guže su od ranog jutra, od juče su spuštene ustave i na brani na Zapadnoj Moravi i formirano jezero, tako da je tamo juče bilo takođe dosta kupača. Kada je reč o nekim drugim sadržajima za mlade, tokom raspusta na bazenima je tradicionalno tokom leta škola plivanja, takođe na susednoj atletskoj stazi škola vožnje rolera. Sledeće nedelje u Narodnom muzeju počinje ciklus radionica za decu na razne teme, a bit će tu i edukacija za neke tradicionalne tehnike izrade predmeta. Takođe tokom jula i avgusta u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju održavaće se kao i prošle godine lutkarske radionice namenjene deci od 5 do 14 godina. Ono što sledi sledeće nedelje je prijemni ispit u srednje škole i fakultete. U Čačku srednjoškolci mogu da pohađaju 8 srednjih škola, od kojih je jedna gimnazija, kao i škola za osobe ometene u razvoju. Kada je reč o broju mesta, ukupno se može upisati u školama, srednjim školama u Čačku 1313 đaka, a najviše mesta ima u mašinskoj školi 321. Kada je reč o fakultetima, veliko interesovanje za upis na tehnički fakultet u Čačku, ali i na agronomski. Kada je reč o tehničkom fakultetu, na 6 studijskih programa može se upisati ove godine 260 studenata na budžetu i 85 samofinansirajućih. Cena školarine za one koji, dakle, sami finansiraju svoje studije 75.000 dinara, a za strane studente 1.500 evra.
6 sati 6 minuta. Slušate Novi dan, Radio Beograda 2. Upisna groznica budućih brucoša je sve veća. A kako je interesovanje za upis na prvu godinu osnovnih studija Pedagoškog fakulteta u Vranju, ali i na drugim univerzitetima u ovom gradu, u narednim minutima slušamo prilog Danice Mirić.
Za upis u školsku 2017-2018. Godinu na Pedagoškom fakultetu u Vranju Univerziteta u Nišu mesta ima za 260 studenata u Vranju i odeljenju u Negotinu. Tri obrazovna profila, učitelj, vaspitač i profesor informatike i tehnike. Sekretar Pedagoškog fakulteta Nebojša Tomić kaže da opada interesovanje za ove smerove poslednjih godina.
Tendencija opadanja je evidentna, tako da već 2-3 godine uzad se smanjuje taj broj. Od 120 mesta za učitelje bilo je 80, pa negde smo imali 60 prošle godine prijavljenih. Sada imamo prijavljenih nekih 30 studenata za taj smer. Kod vaspitača je takođe manji broj, ali ne toliko, jer upisujemo 50 studenata, tu smo bili na nekoj polovini upisanih studenata. Moguće da ovoj godini dostignemo taj nivo, jer nije velika grupa. Što tiče tehnike informatike, ovo je treća upisna godina na tom smeru. I kod njega smo imali otprilike od 50 nekih polovina upisanih studenta u prethodne dve godine. Moguće da, kažem, opet na tom nivou budemo. Ono što je simptomatično s upisom učitelja, odnosno profesor razne nastave ranije, a sada, dakle, diplomiranim učiteljima je da verovatno da je ono što je za kandidate ili za polaznike zašto ne žele da upišu ovaj fakultet je nemogućnost zapošljavanja. Naravno da je trenutna situacija društvena surova i kakva jeste takva. Završiti fakultet koji je u obavezi sa master studijama, znači nekih 5-6 godina studiranja, a zatim teško doći do posla. A također to je i profil obrazovni koji je teško izneti iz zemlje u smislu da ti kandidati kada završe takav jedan fakultet mogu sa tom diplomom da budu zaposleni u nekoj državi u Evropi ili okruženju. I nije ni čudo, dakle, da postoji jedna tendencija opadanja interesovanja za upis na ovom profilu.
Odakle dolaze sve studenti, da li samo iz Pčinjskog okruga ili iz okoline?
Pa ono što je godinama kod nas bilo, pretežno su, dakle, bili studenti iz našeg okruženja, dakle, i od našeg Pčinjskog okruga, Toplički, dakle, nešto čak i iz Niša. To je, dakle, taj neki naš najdalji domet, zato što imamo sledeći fakultet je u Jagodini. Daljina je skoro ista, recimo, od Niša 120 km kao i Vranje. Bolji je put možda do Jagodine, dok ne bude završena ova deonica naša ovde u Grdelici. Brzina, dakle, putovanja i stizanja će biti ista. Ovo što se tiče, znači, i broja upisa na našem fakultetu je ista takođe na područnim fakultetima užitskim. To je ista situacija u Somboru i situacija u Užasu. Znači, najbolje je ovako, da kažem, ili najviše interesovanje, ili broj koji uspe da popuni u ovom trenutku, ipak Bjelovarski, Uštinski, naravno, imajući u vidu samo lokaciju, i Jagodinski fakultet. Takođe ima veliku, dakle, prostorno ima veliku mogućnost da upiše veliki broj polaznika. Ono što je interesantno je da je, recimo, Jagodinski i Užički fakultet pripadaju istog univerzitetu, dakle, imamo dva fakulteta ista pod tim univerzitetom, ali kažem, Užice takođe ima manji broj polaznika kao i mi, kao i Sombor.
I samo još praktična nastava od kad da počinju da imaju, pošto ste pomenuli rad sa decom i da je to osnova ovih u suštini profila, sva tri profila.
Znate kako, koncepcija studijskog programa je takva da studenti u svakoj godini imaju predviđenu tu praksu, s tim što naravno u prvoj godini je to praksa u kojoj studenti samo, dakle, odlaze i pohađaju časove gde realizuju drugi, dakle, realizuju učitelji. Sve 4 godine je zastupljena praksa i ona se povećava iz godine u godinu, tako da se, znači, u završnoj godini, u četvrtoj godini postoji kontinuirana profesionalna praksa gde pod mentorstvom učitelja naš student, dakle, samostalno nekih 20 radnih dana, mesec dana vodi jedno odeljenje ili celu grupu. Očekuje se, dakle, da se da finalizira taj njegov rad kroz sve godine i sve sadržaje koje je savladao tokom studiranja. Kažem, vraćam se ponovo na tu master godinu, to je nešto što je ovako imalo je za cilj, dakle, ovo novi način studiranja i Bolonja do brzo studiranje, a kad su u pitanju obrazovni profili, malo je ispalo da su i produženi. Ranije, dakle, fakultet traje od 4 godine, a sada je, dakle, opet 4 godine, traje plus jedna godina master je obavezna, zato što, i to se naravno ne odnosi na samo na naš učiteljski fakultet ili obrazovanje učitelja, to je bilo da je u pitanju sociolog, pedagog, psiholog, bilo da je u pitanju čak recimo pravnik koji bi radio u ekonomskoj školi, znači i on bi morao pored ovog osnovnog četvorogodišnjeg trajanja za rad u obrazovanju da završi master nivo. Tako da je došlo do jedne situacije da naši studenti imaju i još jednu povećenu godinu studiranja, ako sve, da kažemo, u najbolje teku te studije, 4 i po godine da se realno završi, recimo osnovne studije, godinu do godinu i po dana da se taj master okonči, to onda se nakupi tako nekih 6 do 7 godina studija, a kažem da posle nemate mogućnost za zapošljenje, onda je znači, u svakom slučaju najobjektivniji razlog zašto imamo i manji broj polaznika.
U prvu godinu osnovnih strukovnih studija Visoka škola primijenjenih strukovnih studija u Vranju upisuje 190 studenata na akreditovanim studijskim programima zaštita životne sredine, prehrambena tehnologija, inženjerstvo nameštaja i enterijera, drumski saobraćaj, mašinsko inženjerstvo, proizvodna ekonomija i preduzetnički marketing. Interesovanje budućih brucoša slično je prošlogodišnjem, očekuju da upišu 120 studenata u prvom upisnom roku.
Nema prezira, ostaje za vremena sva.
Ti si kao sunce, što nas ovde greje, začutaću pred tobom i ja.
Neću naći reći, govore o sreći, to smo zaboravili svi.
Šest sati i 16 minuta, poštovani slušalci, slušate Novi dan Radio Beograd 2. Pa evo šta nam kaže statistika. Ove godine srednju školu završilo je oko 60.000 maturanata, a fakulteti i visoke škole pripremili su oko 70.000 mesta za upis u prvu godinu osnovnih studija, najviše kao i uvek mesta na univerzitetu u Beogradu. Za budžetsko studiranje u Beogradu 9.500 mesta. Naša sagovornica bila je profesorka dr. Nada Kovačević, prorektor za studije i kvalitet studiranja rektorata Univerziteta u Beogradu. Pa evo da čujete i vi o čemu smo razgovarali.
Odziv kandidata na konkurs je dobar kao i prošlih godina. Na nekim fakultetima koji su tradicionalno popularni, kao što je medicina, kao što je FON, pa sada računarstvo na matematici, tu već imamo malte ne više od duplo broja prijavljenih kandidata u odnosu na onaj broj koji se prima, to je već uobičajeno na stomatologiji takođe. Međutim, i na drugim fakultetima ima dosta kandidata. Na ekonomiji je juče bilo posle dva dana, znači preko 1000 kandidata, na pravnom 1050, na filološkom 1500 skoro, saobraćajni preko 500, bezbednost preko 500, veterina preko 200. To je više od onoga što oni primaju, znači, na svoje studijske programe na ovom prvom nivou. Inače, mi imamo oko 100 programa, 95 programa koji su prvi nivo, znači osnovne akademske studije i integrisane akademske studije. Ukupno na prvom nivou nastave mi imamo 14.900 mesta za studente i od toga je 9.500 budžetskih mesta. Što se tiče ovako generalno naše zemlje, naše republike, ja mislim da ima između 70-80.000 mesta. Mislim sa strukovnim studijama da je to već 80.000 studenata može da studira kod nas, što znate da je već više od onoga koliko je srednjoškolaca završilo, koliko imamo maturanata ove godine, tako da svak može da i probere ono što mu odgovara, da vidi da li mi je nekad bolje i da studira ono što baš nije planirao u ovom trenutku, ali mu je to bliže u nekom gradu, bliže njegovom mestu stanovanja ili tamo gde baš živi, jer znači treba uklopiti sve i troškove i želje i mogućnosti i troškove školarine i troškove života. Normalno da je u Beogradu najviše treba sredstava uložiti, moguće je da su naše školarine i najviše, ali i najskuplje je živeti u Beogradu ove dane. Uvek mi pričamo o školarinama, a u stvari i sve drugo, treba i stanovati negde, treba nešto i pojesti, treba se i prevesti, znači sve to je zajednički trošak studiranja. Kod nas ove godine nije se školarina značajnije menjala, samo na 3 fakulteta i to ipak mislim da su neke minimalne izmene. Uglavnom je školarina za većinu studijskih programa ista kao što je bila i prošle godine. Na fakultetu za fizičku hemiju je povećana oko 5.000, mislim, na učiteljskom fakultetu oko 3.000 i na fakultetu političkih nauka, zavisno od programa, od 3 mislim do 10.000.
To govorite kada je reč o samofinansiranju, je li tako?
Jeste, o samofinansirajućim studentima. Na nekoliko fakulteta, uglavnom ovih računarskih, gde imaju školovanje za IT profile, smo dobili nešto malo više budžetskih mesta, 10 na elektrotehničkom fakultetu, 25 mislim na matematici i tako. Inače, budžetske kvote su nam uobičajene kao što su bile i prošlih godina. Interesovanje, to rekla sam vam, uglavnom je slično, znači sve što je bilo interesantno prošle godine, uvek svake godine ima po nešto što je onako novo. Pre 2-3 godine je Fakultet bezbednosti bio baš popularan, pa je se puno studenata prijavilo, sad već idu više nego što primaju, ali ne kao što je bilo nekoliko godina ranije. Onda Fakultet geografije, kada je uveo smer za turizam, je bio isto ne smer nego studijski program, isto je bio bum onako, pa su odjednom imali 1000 prijava ili tako, a sada je sve to došlo u neku normalu. Tako da je dobro, mislim, u ovom trenutku svaki fakultet, uglavnom svaki fakultet ima mogućnosti da izabere, znači ima više prijavljenih nego što primaju, sem ovih jako velikih fakulteta koji primaju po 1000-1500, onda je to već malo sad problematično. Evo, pravni, vidite, oni, ja mislim, skoro 1500 studenata primaju, znači, a imaju 1050 prijavljenih, nadamo se da će još biti kandidata.
Profesor dr. Nada Kovačević, prorektor za studije i kvalitet studiranja Rektorata Univerziteta u Beogradu. I ono što primećujemo da su visoke su takse za uopšte mogućnost pristupa prijemnom ispitu i različite na fakultetima univerziteta u Srbiji. Kako vi to komentarišete?
Za Srbiju ne znam, za Beograd otprilike znam, za naš univerzitet u Beogradu znam otprilike kakve su takse, od 3000 pa do nekih 11-12 hiljada. Mnogi fakulteti zaista imaju veliki broj studenata, znate, moraju da iznajmljuju prostor. Onda ako vi imate 3000 studenata prijavljenih, kao što negde ćemo i imati, jel tako, onda treba umnožiti materijal, pripremiti ga. Sve to košta donekle. Mi nemamo direktnog uticaja na to. Ja uvek kažem da treba da vodimo računa o tome, jer sve što je nama puno, puno je i drugome. Ali fakulteti imaju određene kalkulacije kako dođu do tih svojih iznosa, takse koje se plaća za polaganje prijemnog ispita. I
to su muke fakulteta, muke studenta, naročito oni koji dolaze iz Srbije da bi studirali ovde, su isto tako velike. Pre nego se zahvalimo profesorki doktoru Nadi Kovačević za razgovor i vremenu koje je odvojila za nas i vas, poštovani slušalci, evo da vas pitamo, šta je vaša poruka budućim brucošima?
Da ima puno mesta gde oni mogu da studiraju, da ih mi pozivamo da dođu kod nas na Univerzitet u Beogradu, gde imamo dosta studijskih programa, da su oni kvalitetni, da malo razmisle, ima ono i što želi neko da bude, ali da vidi i da razmisli da li je zaista i spreman da to i upiše, da se izbori sa konkurencijom, posle toga i studira. Ipak je najvažnije ono što neko želi i voli da radi, jer posle je lakše raditi i proći i naći i posao i raditi na radnom mestu kad nešto se voli.
Život je čudo i uvek nudi raskrsnice, ali se nekako lakše prelaze kada idete putem koje vas srce vodi.
Znate, nekad izgleda, vam se čini da je nešto zaista, da želite to, da mislite da ste sposobni za to, a na kraju se ispostavi da nije baš tako i nešto što ste manje voljeli u suštini vam predstavlja zadovoljstvo i da radite i živite od toga.
Da, volite ono što radite, a ne raditi ono što volite.
Pa može, to ste lepo rekli.
Hvala profesoru doktoru Nadi Kovačević, prorektoru za studije i kvalitet studiranja Rektorata Univerziteta u Beogradu, na vremenu za Novi dan.
Hvala ti.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Izgleda da mi smo sami, sami. sreća preko grobova. A dobro znaš, hteo bih da te zabavljam. Hajde sad, odlazi i ne okreći se. Ispred nas ulice još su široke.
Nećemo kratiti svoj život kasnim ustajanjem i zato iskoristite svaki trenutak ovog lepog letnjeg dana. Najviša dnevna temperatura danas 37 stepeni, popodne mogući pljuskovi, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Novi dan za nedelju 25. juni pripremili i realizovali Vlada Penđer, Vesna Tošović, Katarina Kaća-Krkušević, Tanja Kosanović i ja sam Dragana Veljković. Želimo vam svaki uspeh, do slušanja na istom mestu u isto vreme naredne nedelje. Sledi Svetlost zvuka.